podcast fra Podplay.
I over 30 år har jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette noen av mine historier. Dette noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Resvik, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden handler det om karikaturstriden. I det grenseovergangen fra Israel inn til Gaza åpnet om morgenen 2. februar 2006, sto jeg klar med de nødvendige akkrediteringene fra Jerusalem. Papirer ble sjekket og spørsmål stilt. Hvor skulle jeg? Hvem skulle jeg snakke med? Det vanlige. Jeg svarte uten å svare. De israelske grensevaktene visste uansett at jeg var norsk journalist på oppdrag og slapp meg over grensen til Palestina. På grusveien mellom grensestasjonene møtte jeg en rekke kolleger på vei ut fra Gaza. «Fredrik, du kan ikke dra inn nå, det for farlig», advarte en italiensk kollega jeg kjente. En fransk fotograf sa noe i samme dur. Dagen før hadde demonstrasjoner mot Mohammed-karikaturene i Gaza tatt en voldelig vending. Et par vestlige journalister hadde fått juling, og andre hadde blitt truet på livet. Men jeg hadde en avtale og ville inn. På palestinsk side ble bager raskt sjekket av Hamas. Kartongen med amerikanske sigaretter som lå på toppen av den ene baggen skiftet eier før jeg ble vinket videre. Som reisende journalist kan det være fordelaktig å ha litt venner rundt omkring. TV2s lokale fikser Ali Abu Afash og fotograf Mohammed Najjar ventet på meg. Vi satte oss i bilen og kjørte sørover mot Rafah ved grensen til Egypt. Hele den overbefolkede Gaza-stripen på langs, cirka 4 mil. Kvelden i forveien hadde en for meg ukjent palestinsk gruppe som kalte seg Islams Hær gått ut og sagt at de ville drepe dansker og nordmenn som hevn for at norske og danske medier hadde publisert karikaturtegninger av profeten Mohammed. Det var da voldsomt til retorikk, tenkte jeg, og ringte Ali for å se om vi kunne få en intervjuavtale. Det fikk vi. Da vi nærmet oss Rafah og møtepunktet med representantene for den sinte gruppen, fikk jeg signal på telefonen etter at den ikke hadde funket på en stund. Det ringte. «Fredrik, hvor du?» ropte en palestinsk venn til meg. På vei inn i Rafah svarte jeg før han forlangte å få sjåføren i tale umiddelbart. Sekundene senere bråbremset sjåføren og snudde bilen rundt før han tråkket gassen i bånd. Gruppen jeg skulle møte, du vet, de som ville drepe dansker og nordmenn, hadde varslet flere lokale fotografer om at det ville skje noe akkurat der og da jeg skulle møte dem. Noe spektakulært. Vi var bare et par minutter unna da telefonen ringte. Om de hadde tenkt å ta livet av meg eller gjennomføre en kidnapping ikke godt å si, men det kan godt ha vært det første. Jeg hadde nesten servert meg selv på et sølvfat. Naiv på grensen til det idiotiske, men jeg kom meg unna. Det hele hadde startet 4 måneder tidligere, i Danmark. Du tegner ikke profeten Mohammed med en bombe skjult i turbanen. Ja, du tegner i det hele tatt ikke profeten Mohammeds ansikt, uten at det kan få svært alvorlige følger. Det skulle den danske karikaturtegneren Kurt Westergaard og flere av hans kolleger erfare. Det var høsten 2005 den danske avisa Jyllandsposten imiterte 40 tegnere til å avbilde islamsk grunnlegger, i strid med det en rekke lærde konservative mullaer mener akseptabelt. Utgangspunktet for avisens ønske om å publisere tegninger som åpenbart kunne framprovosere voldsomme reaksjoner, var at den danske barnebokforfatteren Kåre Blytgen slet med å finne noen som ville illustrere hans biografi om profeten. Jyllandspostens redaktører ville ha debatt, og det fikk de. Bare 12 av de 40 tegnerne sendte inn bidrag. 13. september sto de på trykk i Jyllandsposten. tegningene var forholdsvis uskyldige, men noen mener altså at Mohammed ikke skal avbildes, og at slikt er blasfemi. Noen ble snart til mange. Størst raseri ble rettet mot Kurt Westergaards bombeturbanprofet, en åpenbar kritisk kommentar til hvordan voldelige islamister gjennomfører terror i religionens navn. Det startet med forholdsvis fredelige protester, og da først og fremst fra danske imamer, som krevde beklagelser både fra avisen og danske myndigheter, selv om karikaturene åpenbart ikke brøt med det danske lovverket. Et par tusen mennesker marsjerte gjennom Københavns gater i en relativt fredelig protest i midten av oktober. Men så reiste en gruppe danske imamer til Midtøsten for å vise fram styggeskapene og for å bygge støtte for sin sak mot den danske ytringsfriheten. Slik ville de bare ikke ha det. Imamene oppnådde det de ville, og vel så det. Den arabiske liga og flere andre internasjonale muslimske organisasjoner protesterte høylytt og krevde både beklagelser og boikott av danske varer. Nyheten om de danske karikaturene spredde seg. Også norske medier omtalte det voldsomme sinnet som nå var rettet mot våre naboer i sør. Under omtalen av tegningene valgte flere norske medier, inkludert Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og TV 2, å publisere faksimiler av karikaturene. 8. januar 2006 offentliggjorde Dagbladet karikaturene på sine nettsider, og dagen etter valgte redaktør Vebjørn Selbekk i den kristenkonservative avisa Magasinet å gjøre det samme. Nå vendte sinnet seg også mot Norge. I Nigeria, i Midtøsten og i Europa ble det gjennomført demonstrasjoner mot de vantro blasfemikerne i nord. Og så smalt det altså i de palestinske områdene. Først ble et dansk flagg brent i byen Nablus på Vestbredden. Siden ingen norske flagg var å oppdrive, valgte en kreativ palestiner å gjøre som den norske stortingsmannen Fredrik Meltzer i sin tid, og dro noen blå linjer på et dansk flagg, for også det ble brent. Også på Gaza ble norske og danske flagg skaffet til veie og brent, sammen med israelske og amerikanske når de først var i gang. Det handlet selvfølgelig ikke bare om sinne over mer eller mindre fornærmende portretter av profeten. Hamas hadde akkurat vunnet det palestinske valget. Palestinernes valg av den militante gruppen skyldtes langvarig frustrasjon over tidligere president Yasser Arafats parti Fatahs manglende evne til å gjøre palestinernes liv bedre. Frustrasjonen var stor, spesielt på den knøttlille Gaza-stripen der 1,7 millioner mennesker var stuet sammen. Mange av dem i flyktningeleire. Uten arbeid, muligheter til å forlate landområdet og totalt avhengig av nødhjelp steg sinnet. Og nå fikk de noe helt konkret å være forbanna for. Dansker og nordmenn ble truet og fikk 48 timer på seg til å forlate de palestinske områdene. Ambassader og konsulater ble evakuert. Også en del hjelpeorganisasjoner, inkludert Norsk Folkehjelp, trakk ut sine medarbeidere. Gjennom gatene i Gaza by marsjerte maskerte menn og ropte død over Norge. I Hebron planla den internasjonale observatørstyrken som hadde stått der siden 1994, masseevakuering av norske og danske observatører. Etter at jeg så vidt unnslapp et møte med rasende islamister i Rafah, kom jeg meg til Gaza by, der jeg på nytt fikk kontakt med en gruppe som ønsket å hevne karikaturene. Denne gruppen kjente jeg til, og vi vurderte det som trygt å treffe dem. Sent på kvelden 2. februar fikk jeg en avtale med Saladin-brigaden, en væpnet ving av den folkelige motstandskomiteen. Vi kjørte opp til et av bolighusene i en av flyktningeleirene i Gaza by. Der ble vi møtt av gruppens leder, Abu Ahmed. Han viste meg forbi noen vakter og inn i et halvferdig hus. På den ene betongveggen hang et svart flagg med hvit arabisk skrift. Foran sto et skrivebord som ble fylt opp med Kalasjnikover, fulle magasiner og håndgranater for å understreke alvoret i situasjonen. En av gruppens krigere kom inn med et brett med små glass med te som var kokt opp på et bål på utsiden. Vi drakk som venner før Abu Ahmed så alvorlig på meg. Så sa han, vi har metoder for å rette målrettede angrep mot nordmenn i Palestina. Jeg vil at du skal vite at disse tiltakene vil være svært alvorlige hvis dere ikke klargjør deres posisjon og slutte med å fornærme profeten, fred være med ham. Så forklarte han at muslimer var lei av den nedlatende holdningen de ble møtt med, og da spesielt fra folk fra Vesten. Jeg takket for intervjuet og forlot ham. Den natten ble flere av hotellene i Gaza by gjennomsøkt av væpnede menn som var på jakt etter utlendinger. De hadde nok framstått som et godt bytte, men mitt hotell gikk klar av raidet. Dagen etter fortsatte demonstrasjonene. Jeg kom meg tilbake til min base på det legendariske American Colony Hotel i Øst-Jerusalem. Hotellets bar hadde vært et vannhull for journalister, diplomater og spioner i flere tiår. Skulle man vite hva som rørte seg i regionen, var dette alltid et godt utgangspunkt. På ettermiddagen lørdag 4. januar traff jeg daværende statssekretær i Utenriksdepartementet Raymond Johansen og Norges Syria-ambassadør Svein Sevje. Mens vi satt og drakk kaffe servert på tradisjonelt arabisk vis i små kopper, fikk jeg en alarmerende telefon fra vakthavende på utenriksdesken hjemme i Norge. Danmarks ambassade i Damaskus står i fyr. Jeg fikk beskjed om å være med direkte i TV2s kveldssendinger. Svein ringte umiddelbart til sine folk i Damaskus for å få siste nytt. Vi ble enige om at han skulle være med som gjest i direktesendingen fra Jerusalem. Men etter kort tid kom det en ny, og for ambassadør Sevje langt mer alvorlig melding. Også den norske ambassaden i Damaskus var nå stormet og satt i brann. Bygget som huset ambassaden, var også hjemmet til en norsk småbarnsfamilie. Til alt hell hadde de vært ute på handletur da den rasende mobben angrep. Karikaturtegningene hadde utløst dette, men som i Gaza var det stor grunn til å tro at raseriet skyldtes generell misnøye, og at tegningene var det som hadde fått begeret til å renne over for mange. Neste morgen kom jeg meg til Libanons hovedstad Beirut, og hadde knapt landet før nyheten om at også der var den danske ambassaden satt i brann. Vaktholdet rundt den norske ambassaden ble forsterket i frykt for flere angrep. Den sjiamuslimske organisasjonen Hizbollah arrangerte demonstrasjoner mot Norge og Danmark. Tirsdag 7. februar stormet demonstranter væpnet med brannbomber og steiner den danske ambassaden i Irans hovedstad Teheran. Smitteeffekten var tydelig. Under ettermiddagsbønnen i den forholdsvis fredelige provinshovedstaden Meymaneh i Afghanistan samme dag, fikk de fremmøtt å høre hvordan vantro nordmenn hadde skjendet profeten. Dette måtte hevnes. I en nedlagt bank midt i byen lå det norskledede hovedkvarteret for de internasjonale styrkene i Faryab-provinsen. Bygget, som kun ble omtalt som banken, var sikret med en høy mur og en jernport. Vegg i vegg lå Meymanehs politistasjon. Hvis man var omgitt av venner, var banken et greit sted for de norske styrkene å være. Var man omgitt av fiender, derimot, var det en klar ulempe å ikke ligge slik til at man hadde bedre oversikt over området rundt. Skulle det komme et angrep, kunne man lett få en rekke taktiske utfordringer. I gårdsrommet bak det gamle bankbygget lå soldatenes boligcontainere og noen garasjer. Fra bygningene på begge sider kunne man se inn i leiren. Også fra en høyde i parken på den andre siden av veien hadde man innsyn til det norske hovedkvarteret. I utkanten av Meymaneh, like ved den provisoriske gruslagte flystripa, rant en elv. På morgenen 8. februar ble en lastebil kjørt opp til elveleiet. Flere menn lempet pukk og småstein opp på planet, før bilen kjørte inn i byen med retning banken. Denne dagen var det 45 soldater i leiren. For det meste nordmenn, men også noen finner, svensker, latviere og en islending. Store deler av styrken var ute på oppdrag, men tilfeldigvis befant det seg flere såkalte motlag i leiren og i området rundt. Soldatene i disse lagene var blant de beste til å stå imot, og også til å slå tilbake eventuelle angrep. Det ene laget som var i leiren, bestod av 6 godt trente soldater fra Kystjegerkommandoen. To av dem var løytnant Christian Lian og orlogskaptein Rolf Erik Hovland. En annen var Tore, som ikke ønsker å stå fram med fullt navn. 8. februar 2006 skulle disse soldatene få testet sine ferdigheter. Like før klokken 10 lokal tid så vaktene i tårnet på taket av banken at en god del sivile kom trekkende mot det norske hovedkvarteret. Snart var 200-300 mennesker samlet på utsiden. Aggressive slagord ble ropt mot nordmennene i noen minutter før de første steinene kom susende gjennom luften, ca. 10 over 10. «Stand to» ble det ropt ut over leiren. Ordren om å komme seg i forsvarsposisjon og gå i stilling klar til å slåss. Da ordren lød, var Tore, Christian, Rolf og resten av laget med kallenavn Mot Navy samlet i sin sovebrakke. De hørte nå hvordan steiner haglet mot jernporten på framsida av bankbygget, og heiv på seg skuddsikre vester og hjelmer. Rutinerte festet de førstehjelpsutstyr, ammunisjon, granater, pistoler og vernmasker til kroppen. Da de løp mot de forhåndstildelte stillingene, ble de møtt av en skur av steiner. Nå handlet det først og fremst om å markere overfor demonstrantene at de var på plass, og klare til å forsvare både seg selv og leiren, med dødelig makt om nødvendig. Situasjonen utviklet seg raskt til å bli svært farlig for både soldater og demonstranter. Nå ble det åpnet ild med automatvåpen fra utsiden av leiren. Granater ble kastet inn på gårdsplassen foran hovedbygningen. En soldat kjørte en Toyota Land Cruiser helt inntil porten for å forsterke inngangspartiet. Soldatene fikk ordre om å skyte varselskudd. I byen Mazar-e-Sharif, 30 mil lenger øst, ble ledelsen for de internasjonale styrkene i Nord-Afghanistan varslet om den dramatiske utviklingen i og rundt den norske leiren. Alarmen gikk, og forberedelser til å sende forsterkninger iverksatt. Toppledelsen i Kabul og forsvarsledelsen hjemme i Norge ble også varslet. På naboeiendommen befant det seg rundt 200 afghanske politifolk. De internasjonale styrkene var der for å hjelpe lokalt politi å holde ro og orden i området. Nå sto politifolkene helt passive og så på hvordan sivile afghanere angrep de norske soldatene. Ikke så mye som en finger ble løftet for å bidra til å stanse det som nå hadde utviklet seg til en kamp på liv og død. Inngangsporten ble revet ned av demonstrantene, og bilen på innsiden satt i brann. Soldatene rettet kraftig skyts mot porten. Ordren var å skyte for å stanse angriperne. Med andre ord, skyte for å drepe. En av de norske offiserene som hadde rigget seg til med rifla rettet mot demonstrantene på utsiden, tok først sikte på en av de han opplevde som mest aggressiv, og trykket inn avtrekkeren. Afghaneren falt om. Så skjøt offiseren en til. Han vet at minst en av de to døde umiddelbart. Tore og Christian Lians lag hadde ansvaret for å sikre framsiden av leiren, mens et svensk motlag hadde ansvaret for å holde kontroll på baksiden. Fra høydedraget i parken på den andre siden av gaten ble det skutt en granat med RPG mot det norske hovedkvarteret. Steiner fortsatte å hagle inn over gårdsplassen, og traff de soldatene som sto, satt og lå mest utsatt til. «Granat!» ble det ropt hver gang en håndgranat kom susende over muren. De drevne soldatene visste da at de kun hadde et sekund eller to på å komme seg i dekning for de livstruende splintene. Men stadig flere soldater ble nå såret. Likevel fortsatte de å kjempe. De kunne ikke la demonstrantene storme leiren. Fra den ene naboeiendommen begynte noen å slå seg gjennom muren. Når hullet var stort nok, ble det skutt inn mot banken. Nordmennene var omringet og risikerte å bli stormet fra flere kanter. Molotov-cocktails, eller brannbomber, ble slengt over muren. Den brennende bensinen traff en av de norske soldatene, og han fikk hjelp av medsoldater til å slukke flammene før han fortsatte å kjempe. Tore ble truffet av en granatsplint i lysken og kom seg inn til legen for en rask sjekk før han kom seg ut igjen for å hjelpe kameratene med å sørge for at menneskemengden ikke klarte å overrenne leiren. Han la seg i posisjon og skjøt folk på utsiden. To leger og to sykepleiere var på plass i banken under angrepet. De hadde nå mer enn nok å henge fingrene i. Tores sidemann, en av skarpskytterne, ble truffet av en kule som gikk gjennom hjelmen hans. Men til alt hell ble han kun påført en moderat streifskade. Han måtte likevel få behandling og ble erstattet av en annen skarpskytter. Den nyankomne skytteren la seg ned med kolben på rifla presset mot skulderen. Gjennom kikkertsiktet søkte han gjennom menneskemengden etter personer han oppfattet som mer truende enn andre. En av motstandernes hoder fylte hele siktet. Han presset inn avtrekkeren og så hvordan hodet formelig eksploderte da afghaneren ble truffet. Skuddholdet var bare 30 meter. Soldaten i banken hadde gått med skyts, men alt kunne ikke settes inn mot motstanderne. Det ville føre til en ren massakre. Derfor måtte de være tilbakeholdende samtidig som de sørget for å ta ut de mest aggressive angriperne. Ta ut er som kjent det militære begrepet for å drepe. Og så var det jo slik da at det fortsatt skulle stå internasjonale styrker i området. Arbeidet framover ville trolig bli svært mye mer vanskelig og farligere hvis de ikke viste litt tilbakeholdenhet. Den norske ledelsen ble kontaktet av en afghaner som tilbød dem fritt leide til flystripa, slik at de kunne forlate Meymaneh. Men det var ikke aktuelt. Ordren var å holde banken og ikke overgi seg. Det ble bedt om forsterkninger. I Mazar ble den britiske reaksjonsstyrken gjort klar, men de var 5-6 timers kjøretur unna. Store militære lastefly ble klargjort for å få britene i lufta, slik at de kunne bistå sine nordiske kolleger. Nederlandske F-16 jagerfly kom i full fart innover Meymaneh og strøk lavt over byen. Brølene fra jetmotorene virket skremmende. For ytterligere å vise makt ble det skutt med raketter fra flyene mot en fjellside rett utenfor byen. De kraftige eksplosjonene bidro til å skremme afghanerne ytterligere. På innsiden av leiren var man i ferd med å brenne sensitive dokumenter, og det ble klargjort for å destruere både PC-er og ammunisjon. De hadde ingen garanti for at de ville klare å holde fortet, i hvert fall ikke før forsterkningen var på plass. En evakueringsplan ble lagt. Den gikk ut på at de skulle bruke massiv makt på å slå seg ut av leiren og gjennom byen til et samlingspunkt i fjellet på utsiden av Meymaneh. 6 timer etter at angrepet startet, landet flere tyske C-160 transportfly på flystripa like ved leiren. Lastelukene ble senket, og ut rullet den britiske reaksjonsstyrkens kjøretøy. Samtidig kom to motlag med finske og norske soldater fram til Meymaneh for å støtte soldatene i banken. Opprørerne forsto at de ikke lenger hadde mulighet til verken å ta kontroll over leiren eller jage de internasjonale styrkene ut av byen, og de trakk seg tilbake. Rundt 400 skudd ble skutt fra norske våpen i Meymaneh 8. februar 2006. I all hovedsak dreide det seg om varselskudd. 4 afghanere ble drept og flere titalls såret i kampene. En av soldatene jeg snakket med etter angrepet, fortalte meg hvordan både kvinner og barn deltok da demonstrasjonene startet. Gjennom kikkertsiktet på rifla hadde han sett flere barnehoder. 2 dager senere deltok flere tusen mennesker i begravelsene til de falne afghanerne. Spenningen i den norske leiren var stor. Ville gravfølget utvikle seg til en ny massedemonstrasjon? Men nå viste både guvernør Amer Latif og den lokale sikkerhetssjefen ansvar. De talte til gravfølget og forsøkte å forklare at de internasjonale styrkene egentlig var der for å støtte sivilbefolkningen, og at ingen i leiren hadde ansvar for karikaturtegningene som hadde klart å sette hele regionen i brann. Samme dag ankom de første forsterkningene fra Norge. Det var åpenbart at man måtte ha en større styrke på plass. Framtroppen besto av 17 soldater fra den profesjonelle styrken Telemark bataljon. Styrken hadde fått marsjordre allerede samme dag som banken kom under angrep. Slaget om banken skulle bli et vendepunkt for det norske Afghanistan-engasjementet. Forsvarsledelsen forsto at soldatene var omringet av livsfarlige fiender, og at man måtte bygge en ny og sikrere leir. Og man var nødt til å utvide styrken betraktelig. 6 norske soldater ble skadet i angrepet. Jeg har snakket med flere av dem, og noen sier at det er uforståelig at ingen av dem ble drept. Fortsatt sliter noen få med psykiske ettervirkninger. Christian Lian fra Mott Navy ble drept sammen med tre andre norske soldater da bilen de satt i ble utsatt for et bombeangrep i Faryab-provinsen i juni 2010. Som i Gaza og andre steder var det ikke kun karikaturene som utløste raseriet. Også i Afghanistan var det underliggende årsaker. Misnøyen med de internasjonale styrkene hadde vokst. Flere viktige smuglerruter for narkotika gikk gjennom det norskkontrollerte området. Smuglingen var viktig for den lokale økonomien. Senere samme måned trykket det franske satiremagasinet Charlie Hebdo karikaturtegningene fra Jyllandsposten i tillegg til nye portretter laget av bladets egne tegnere. Telenors kontorer i Pakistan ble angrepet av rasende demonstranter, og mange norske og danske diplomater og arbeidere stasjonert i flere muslimske land var nødt til å søke midlertidig tilhold andre steder. Debatten om hvorvidt publiseringen var nødvendig raste i flere land. Noen mente at man måtte forstå hvilke voldsomme reaksjoner som kunne komme, og derfor burde latt være å publisere tegningene. Andre pekte på at ytringsfriheten ikke kan vike for ekstremistiske holdninger, selv om ytringene setter folks liv i fare. Andre igjen var opptatt av å forklare hvorfor muslimer verden over hadde reagert som de gjorde. Man regner med at minst 200 mennesker mistet livet som følge av de voldelige reaksjonene tegningene skapte. Mange flere ble skadet. Dansk politi avdekket attentatplaner både mot Jyllandsposten og tegneren Kurt Westergaard. I 2010 ble Westergaard angrepet i sitt eget hjem av en mann med øks. Karikaturstriden endret livet hans dramatisk. Den danske tegneren måtte leve med streng politibeskyttelse helt fram til sin død i 2021. Også i Norge ble det iverksatt strenge sikkerhetstiltak rundt noen av de som hadde publisert og forsvart publiseringen av karikaturene, og faktisk rundt noen av de som bare hadde forsøkt å forklare hvorfor reaksjonene på publiseringen var så sterke. I 2011 ble redaksjonslokalene til Charlie Hebdo i Paris utsatt for et bombeangrep. De fortsatte likevel å publisere karikaturtegninger av profeten Mohammed. I januar 2015 ble 12 mennesker, inkludert to politifolk, drept da to væpnede menn stormet redaksjonslokalene.
Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petter Berg. Prosjektleder Øystein Leib. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.